Europa liberă. Punct. Și de la capăt.
Stimați ascultători, bună ziua! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi iar contez pe curiozitatea dumneavoastră de alegători. Deciși să mergeți în ziua de 6 martie la secțiile de votare ca să alegeți viitorii parlamentari. Întrucât tema este cât se poate de limpede, nu voi irosi timpul prețios și voi preciza din start că, așa cum am promis în urmă cu 2 săptămâni, reluăm discuția cu analistul Dorin Tudoran de la Washington. În studioul de la Chișinău al postului de radio Europa Liberă se află publicistul Vitalie Ciobanu. Mai întâi însă vă propunem știrile zilei.
Bună ziua, sunt Elena Cioina și vă prezint știrile. Italia va oferi în acest an 2000 de locuri de muncă pentru cetățenii moldoveni. Surse de la Departamentul Migrației au declarat că acordul interguvernamental dintre cele două țări în domeniul muncii prevede că Republica Moldova va furniza personal calificat și corespunzător profilurilor profesionale solicitate de piața muncii italiene. Organizații de caritate italiene susțin că în Italia s-ar afla aproximativ 200.000 de moldoveni. Militarii moldoveni reveniți de la operațiunile post-conflict din Irak s-au întâlnit ieri cu președintele Vladimir Voronin, care este și comandantul suprem al forțelor armate. Soldații au raportat despre îndeplinirea completă a sarcinilor stabilite, anunțându-și disponibilitatea de a-și sluji în continuare patria. Potrivit unui comunicat de la președinție, militarii moldoveni au participat de asemenea și la menținerea ordinii pe parcursul desfășurării primelor alegeri libere din Irak. Ei au adus în dar șefului statului un buletin de vot irachian, simbol al realizării unui proces electoral democratic în această țară. În Irak, în cursul zilei de astăzi, se așteaptă rezultatele finale ale scrutinului din 30 ianuarie. Potrivit agențiilor internaționale de presă, rezultatele finale ar urma să fie anunțate în jurul orei 15, ora Chișinăului. La Chișinău va avea loc săptămâna viitoare ședința Comitetului CSI pentru problemele ostașilor internaționaliști. La ea vor participa veterani din toate statele membre ale CSI care au luptat în Afganistan, precum și eroii Uniunii Sovietice, ex-președintele Ingușetiei Ruslan Aușev și guvernatorul regiunii Moscova Boris Gromov. Veteranii vor organiza un marș din centrul Chișinăului spre sectorul Râșcani, unde vor inaugura compoziția sculpturală Mama care plânge, primul monument din capitală înălțat în memoria ostașilor celor căzuți în luptele din Afganistan. Turcia a anunțat astăzi că va prelua pentru o perioadă de 6 luni comanda operațiunilor NATO ISAF din Afganistan. NATO are desfășurată în cadrul acestei forțe 8500 de militari care urmează să-și extindă operațiunile și în nordul Afganistanului pentru a asigura desfășurarea alegerilor din luna octombrie. Președintele României, Traian Băsescu, începe mâine o vizită de 2 zile la Moscova, unde are prevăzută întrevedere cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Potrivit unui comunicat al președinției ruse, cei doi șefi de state vor discuta despre dezvoltarea relațiilor bilaterale și despre evoluțiile regionale și internaționale. Analiștii consideră că problemele comerciale vor ocupa un loc important pe agenda președintelui României.
Așadar, cei doi interlocutori pe care i-am invitat astăzi să-și dea cu părerea despre meniul electoral și-au pregătit deja muștarul și sunt gata să parcurgem imaginar buletinul de vot, la fel cum veți face dumneavoastră înainte de a aplica ștampila cu inscripția votat în dreptul unui concurent electoral. Chiar dacă discutăm astăzi un subiect mai războinic, am ales un fundal muzical ceva mai jantii, pentru că e duminică și pentru că, așa cum e obiceiul casei, ne ținem cât mai departe de emoțiile pe care le emană cursa electorală. Albumul se numește Heartfelt, este o ediție din anul 2002 și l-am împrumutat din colecția inginerului sunetist al emisiunilor din weekend, Alexandru Fumusache. Vă doresc audiție plăcută! Din campania asta s-a profilat ceva foarte clar, soluții principiale pentru anumite probleme cardinale. Poate eventual există consens național.
O să încep cu ultima remarcă pe care ați făcut-o legată de un eventual consens național. Da, se poate spune un consens național la nivel declarativ, și anume integrarea europeană. Nimeni nu pierde nimic când afirmă ritos acest obiectiv, la modă.
Când citiți aceste platforme, puteți detecta gradul de sinceritate?
E multă demagogie, cam toată lumea, fără îndoială, forțează nota.
Domnule Dorin Tudoran, ce ați remarcat dumneavoastră în mesajele electorale lansate pe parcursul celor două săptămâni care au trecut după dialogul nostru precedent?
Printre alte lucruri pe care le-am citit, ascultat, studiat, se află și un interviu dat de domnul președinte Vladimir Voronin, postul de radio la care dumneavoastră lucrați. Și în el există câteva lucruri foarte interesante. Domnul Voronin neagă în acest moment, în februarie 2005, că domnia sa și ortacii domniei sale ar fi avut un interes să vadă Moldova împinsă în acea uniune Rusia-Belorusia. E o minciună. O altă realitate surprinzătoare este felul în care domnia sa discută problema Transnistriei, care este un subiect electoral. Toată lumea vrea să mănânce o pâine pe acest subiect. Și mă gândesc la pasul înainte pe care îl face, întrebat fiind despre o așa zisă declarație a domnului Putin în legătură cu anularea pactului Molotov-Ribbentrop, spune că, da, sigur se poate întâmpla, dar asta nu ar afecta deloc Moldova, fiindcă nu există nicio legătură între ceea ce s-a întâmplat în țările baltice și Moldova, fiindcă, de fapt, spune domnul Voronin, în 1940, teritoriul nostru a fost eliberat și nu ocupat.
Domnul Tudoran, dar credeți că el așa vrea să fie auzit sau, într-adevăr, este convingerea dânsului?
Eu știu doar că a fost auzit. Ce convingere are, nu știu. Mai vreau să remarc un lucru din acest interviu. Este vorba iarăși de un răspuns în legătură cu ce se întâmplă în zonă. M-a întrebat ce efect ar putea să aibă asupra Moldovei Revoluția Portocalie din Ucraina. De fapt, domnia sa contestă orice fel de originalitate, ca să zic așa, locală acele revoluții. O consideră o revoluție de import. Și anunță că dacă s-ar întâmpla așa ceva în Moldova, ar fi de rău. Astfel, alegerile n-ar mai fi libere și corecte, ci ne-am întoarce, spune domnia sa, din punct de vedere electoral, prin secolul 13, 14 și 15. Eu sunt ușurel bulversat de această afirmație, fiindcă ea îmi pare asemănătoare celor a făcut-o de Eugen Barbu și mai apoi Petre Roman, care apar a fi singurii muritori care au citit manuscrisele lui Socrate. Eu nu mi-aduc aminte de sistemele electorale din secolul 13, 14, 15 și nu știu cum ne-am putea întoarce acolo.
În imediată legătură cu ceea ce spuneți dumneavoastră, mi se pare și supărarea pe care a manifestat-o partidul de guvernament și în special Victor Stepaniuc în legătură cu Coaliția 2005.
Afirmațiile scandaloase ale lui Victor Stepaniuc și acest interviu la care s-a referit domnul Dorin Tudoran denotă, după părerea mea, totuși și o pierdere a calmului. Se pare că au așteptat mult mai mult din partea Occidentului. Au sperat să îmbrobodească vestul, de fapt, dacă e să o spunem mai pe șleau.
Ce expresie neauș.
Cred că este și locul aici, crezând că declarațiile antirusești, umflarea pieptului în stil războinic pe direcția Tiraspol, o să-i transforme peste noapte în niște democrați sadea. Nu, nici pe departe. Occidentul nu se îmbată cu apă rece și ar fi bine și electoratul din Republica Moldova să învețe ceva, să se înțelepțească. Eu cred că asistăm acum la o limpezire și acum cred că imensul procentaj al absenteiștilor, a celor care nu sunt deciși pentru cine să voteze, această marjă începe să se subțieze. Eu, în orice caz, așa sper, în urma acestor declarații ale lui Voronin și ale lui Stepaniuc. Zic eu, e un moment favorabil pentru opoziție dacă și opoziția ar face niște mutări curajoase. La ce mă refer? La încheierea unui pact de neagresiune care ar da foarte bine acum în ochii electoratului.
Domnul Tudoran, de ce această enervare a partidului de guvernământ? Unii zic că au simțit deja pierderea terenului.
Am mai discutat acum două săptămâni, parcă nu cred că partidul de guvernământ pierde foarte mult pământ de sub picioare în acest moment. Chiar dacă îl pierde, ca să continui o idee a domnului Ciobanu, problema este dacă ceilalți îl câștigă. Da, într-o situație normală ar trebui ca declarații precum cele menționate și de mine și de domnul Vitalie Ciobanu să pună pe gânduri electoratul și să-i facă pe cei încă nehotărâți să iau o hotărâre. Numai că problema Republicii Moldova, cum știți mai bine decât mine, este că nu prea multă lume are acces la un interviu al domnului președinte Voronin dat Europei Libere. Din păcate, pentru democrații mai democrați decât Partidul Comunist, omul de rând ajunge la informații care să-l poată lămuri în legătură cu adevăratul chip al celor care se află acum la guvernare, mult prea greu. În România, de exemplu, pe ultima sută de metri, cum se spune, oamenii au realizat nu doar că sunt foarte nemulțumiți, dar că trebuie să facă ceva prin intermediul votului pentru o schimbare. Că rezultatul a fost cel pe care îl știm, și anume că prezidențialele au fost câștigate de domnul Băsescu și parlamentarele au fost câștigate de fapt de PSD și PUR, este cu totul altceva. Totuși s-a produs o schimbare, iar cazul Ucrainei este și mai greitor.
Domnul Dorin Tudoran spunea de învățămintele revoluțiilor portocalii pentru opoziția din Moldova. Acolo au existat niște puncte de convergență. La un moment dat au reușit să-și dea mâna, în ciuda unor adânci disensiuni, socialiștii centriștii sau cu dreapta declarată, chiar naționalistă la un moment dat în Ucraina, așa cum bine știm, mai devreme cu un an în Georgia. La fel, cei trei lideri georgieni, Saakashvili, regretatul Jvania și doamna Burjanadze, la fel au condus formațiuni care s-au atacat foarte crunt și totuși spectrul fraudării alegerilor de către regimul Shevardnadze i-a deșteptat la un moment dat și au format acel formidabil front național și democratic, luați expresia în modul figurat. Când spuneam de un soi de pact de neagresiune, mă gândeam și la un soi de presiune comună pentru obținerea unui acces liber la televiziuni. Cred că încă se mai poate face ceva, pentru că și organismele internaționale și ambasadele, ambasada americană în speță, a fost foarte contrariată de declarațiile lui Stepaniuc mai devreme, și rapoartele coaliției 2005 pentru alegeri libere și corecte. Deci atât e un teren propice pentru o asemenea solidarizare.
Problema este că tot ce s-a putut opune dinspre centru stânga acestei continuități a comunismului a fost social-democrația. Numai că ea a fost așa de fărămițată în Moldova și continuă să fie, încât nu poate încă să reprezinte pentru omul de rând opțiunea la o extremă dreaptă. Cu atât mai mult cu cât în această coaliție electorală au intrat și oameni și partide de dreapta, de centru, dreapta, liberale și așa mai departe.
Subiectul transnistrian, credeți că a fost o cursă? Mă refer la acuzele că unul dintre concurenții electorali ar fi în cârdășuie politică și eventual financiară, nedemonstrată, cu regimul transnistrian.
Asemenea, acuzații au fost formulate de comuniști la adresa coaliției 2005, nu? Niște aberații strigătoare la cer. Evident că e un joc. E discutabilă ideea aparent generoasă a BMD-ului de a cere deschiderea unor secții de votare în stânga Nistrului, în situația în care nu poți controla procesul electoral acolo. Și atunci ce faci, Moldova democrată? Arunci o petardă pentru a demonstra încă o dată că Partidul Comunist a ratat rezolvarea conflictului transnistrian?
Poate altceva, să arăți că-ți pasă de alegătorii din Transnistria.
Dar în același timp BMD-ul trebuia să ia în calcul și genul ăsta de reproș care îi se putea aduce.
Când există o asemenea tragedie la îndemână, ca să zic așa, cine este așa de prost politic vorbind să nu o speculeze? Întrebarea fundamentală rămâne pentru toți concurenții care își dau cu părerea, este ce răspuns au ei la mesajul Moscovei, care e unul și același. Că Moscova nu vede rezolvarea acestui conflict decât conform planului Kozak, nu? Toate părțile implicate aici ar trebui să spună nu doar ce ar dori să facă, ceea ce este ușor, ci în mod real ce cred că ar putea să facă, când dinspre Moscova vine tot timpul același mesaj. Ideea că pe 22 februarie, mi se pare, în întâlnirea dintre președintele Bush și președintele Putin, ar fi pe agenda și subiectul transnistrian, n-ar trebui să amăgească pe nimeni. S-ar putea să fie pe agenda, s-ar putea să nu rămână pe agenda, dar chiar dacă rămâne pe agenda, nu cred că această întâlnire va putea aduce răspunsul de din afară, care să fie acela că Moscova își schimbă radical punctul de vedere. Dacă vă uitați bine la ce se întâmplă, figura care crește în mod nedorit este tot Igor Smirnov, fiindcă toți competitorii electorali se măsoară cu el.
Da, e un punct de referință, da.
Ei sunt acei 250 de feți frumoși în competiție, care dintre ei să omoare balaurul Smirnov.
Apropo, Vitali Portnikov de la Radio Liberty ne-a tras atenția, nu este o idee originală, dar ne-a tras atenția că niciunul dintre cei care au participat la edificarea regimului secesionist, de voie sau de nevoie, convinși sau constrânși, nu trebuie să participe la viața politică viitoare, la aranjamentele viitoare, care oricum inevitabil se vor face.
Păi, e frumos spus domnul Budnaru, dar atunci cine ar mai rămâne pe scena politică?
Mm-hmm.
Cine n-a fost implicat într-un fel sau altul în acea tragedie?
În programul comuniștilor despre Transnistria, uluitor, nu am găsit nimic concret. Dar absolut nimic, spre deosebire de retorica lor sufocantă pe această temă în alegerile din 2001. Acum ei vorbesc doar așa, la modul foarte vag, despre unificarea statului nostru multinațional și polietnic, dar nimic concret ca metodă. Cu alte cuvinte, e recunoașterea implicită a unui eșec strategic. PPCD-ul este mai concret, vorbește de strategia celor 3D, de ridicarea cu forță a, mă rog, criminalilor din Tiraspol, anchete internaționale, nu știu ce, sigur, asta sună foarte grozav, războinic și optimist, aduce multă adrenalină în dezbaterea electorală, dar iarăși e cam irealizabil. Dar cel puțin oamenii ăștia, în fond, ai zice că ce cred și spun, sau invers, măcar în chestiunea Transnistriei.
Stimați prieteni, țin să vă amintesc cine sunt invitații ediției de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt, moderată de Vasile Botnaru. De la Washington ne vorbește analistul Dorin Tudoran, iar în studioul de la Chișinău se află publicistul Vitalie Ciobanu. Domnule Tudoran, dacă tot v-ați referit la interviul acordat Europei Libere de președintele Voronin, vreau să vă întreb ce credeți dumneavoastră despre intenția comuniștilor moldoveni de a se transforma după alegeri în socialdemocrați.
Partidul Comunist din Republica Moldova, ca și partidele comuniste din alte țări care s-au hotărât să devină socialdemocratice, cred că ar trebui să facă subiectul unei întregi emisiuni, fiindcă am impresia că oamenii ăștia nu sunt informați, nu se uită ce se întâmplă în acest moment cu socialdemocrația în alte părți. Există o serie de 3 conferințe internaționale care au început cu anul trecut în aprilie, în 2004, și va merge deci până în 2006, care se numește exact Regândirea Socialdemocrației, în care socialdemocrați de vârf vin cu niște idei ce nu pot trece în acest moment prin capul unor comuniști din Moldova. De exemplu, când Steven Berger spune comuniștii stânga ar trebui în sfârșit să uite de fixația pe care o are în legătură doar cu economia, când David McCarnan spune în acest moment socialdemocrații trebuie să gândească nu atât la structura statului, ci să se gândească la conceptul de domeniu public, alți socialdemocrați încearcă să vină nemulțumiți de guvernul Blair, să vină cu ceva care să poată contracara neoliberalismul care a rămas în urma doamnei Thatcher. Ideea asta că peste noapte te transformi în socialdemocrat este o naivitate. În momentul în care, repet, socialdemocrația internațională, peste tot, are foarte mare probleme de a se redefini, între a se declara partide nesocialiste și până a dovedi că se ocupă cu o politică socială. Ce este, în esență, socialdemocrația? Este acea idee de pluralism în care dreptatea socială și democrația își dau mâna. Din felul cum se comportă Partidul Comunist din Moldova, nu cred că pot aspira la așa ceva. Mai gândiți-vă la un lucru. Bănuiesc că amândoi ați avut prilejul să citiți cândva un autor pe nume Rosa Luxemburg. Prin 1904, deci cam cu un an înainte de cele scrise de Lenin în textul 2 tactici ale socialdemocrației, Rosa Luxemburg spunea ceva cam de felul orice partid burghez care ajunge la putere în Reichstag devine eo ipso, spunea ea, partidul de guvernământ, ceea ce, spunea în concluzie, înseamnă un instrument al reacțiunii feudale. De aici și până la socialdemocrații de astăzi, care se străduiesc să vadă ce metamorfoză i-a lovit peste noapte și până la capacitatea unui partid comunist, precum cel din Moldova, de a se transforma într-un partid socialdemocrat, o cale foarte lungă.
Lungul drum de parcurs al comuniștilor spre socialdemocrație mi se pare chiar de ordinul SF-ului de-a dreptul, pentru că problema ortacelor domnului Voronin este să respecte niște standarde europene elementare, chiar în această campanie electorală. Despre ce fel de reorientare doctrinară sau investigații de genul acesta foarte sibarite în zona doctrinelor socialdemocrate în continuă transformare în Occident.
Dar domnul Dorin Tudoran a sugerat exact, să nu facem confuzie, terminologia corectă este nu transformarea, ci să se declare socialdemocrat.
Unul din gânditorii foarte implicați în regândirea socialdemocrației este astăzi Donald Sassoon. El spune, printre altele, că socialdemocrația a ajuns la niște rezultate foarte bune, a îndeplinit niște sarcini la care nu s-a gândit niciodată, dar, spune el, a eșuat cu totul în a reuși exact ceea ce își propusese. Deci când din inima socialdemocrației, de la oameni extrem de importanți, oameni care pot să redefinească un asemenea curent de gândire politică și socială, vin asemenea mărturisiri, ideea că un partid comunist până azi dimineață poate deveni un partid social-democrat mâine seara, este uluitoare.
Mulți alegători spun că nu se pot descurca iar pe acest buletin interminabil în opinia lor, pe care o să figureze 23 de concurenți electorali, chiar în prima jumătate tot sunt suficient de mulți, dacă facem abstracție de cei independenți, totuși sunt sau nu sunt mulți, e nevoie de o intervenție artificială sau trebuie să aștepte electoratul selecția naturală?
Mie mi se pare aspectul cel mai rizibil în continuare al acestui buletin, dacă ne referim la el metonimic, de fapt, având în vedere întreaga poveste electorală din Moldova, sunt acești candidați independenți, dintre ei doar unul, Andrei Ivan Țoc, pare a fi oricum o figură cumva mai demnă de compasiunea noastră sinceră.
Și foarte motivat, așa cum scrie soția lui într-o declarație.
Nu avem motive să ne îndoim de sinceritatea demersului lor. Însă el cade acest demers pe un teren minat, sfâșiat, răscolit de rivalități, de jocuri de culise extrem de perfide și perverse. Și v-aș mai aminti un episod legat de același lucru. Cazul Ilașcu. Era și el atunci încarcerat la Tiraspol, când, pentru investirea guvernului Ion Sturza, PFD-ul a recurs la votul obținut miraculos, la votul lui Ilie Ilașcu, deținut politic la Tiraspol în acel moment, pentru a investi guvernul Sturza. Povestea asta, care, iată, acum se repetă, poate nu mai are aceeași miză dramatică. Ceilalți sunt niște ilustri anonimi, despre care putem spune că au fost aruncați, poate, de putere pentru a mai rupe voturile opoziției, sau sunt niște bieți velietari.
Pentru că Vitalie Ciobanu ne-a adus în 1998 și bine a făcut, ne-a mai întinerit puțin, să mai amintim câteva lucruri, și anume, 1. Că pentru o scenă politică atât de mică, de îngustă și de subțire cum este Republica Moldova, este sufocant de mare numărul de candidați, în principiu. 2. Că asemeni rolului ce poate fi încredințat de către o forță politică sau alta unor false organizații neguvernamentale, la fel li se pot încredința candidaților independenți asemenea roluri. Deci nu e suficient înghesuiala candidaților, să zicem, naturali. Ea este sporită de apariția unor candidați nenaturali, lipsiți cu totul de șansă și care nu au decât șansa de a smulge voturi. 3. Îmi aduc foarte bine aminte, eram încă la Chișinău, când într-o conferință de presă, înainte de alegerile prezidențiale, un candidat independent a fost extrem de vehement în legătură cu ce face candidatul de atunci, Petru Lucinski, și în legătură cu comportamentul nostru al unor organizații străine care nu facem nimic. Am luat-o pe doamna Costin, fiindcă de dânsă este vorba. Am invitat-o pe coridor după ce s-a terminat acea ședință și i-am spus: doamna Costin, vă spun între patru ochi ce nu puteam să vă spun de față cu toată lumea. Nu vă cred. Știu deja unde veți pleca ambasador, trimisă de omul despre care vă văitați așa de tare. N-am mai avut de atunci prilejul să întâlnesc, dar din păcate am avut dreptate. Imediat după alegeri, exact omul care o teroriza, în ghilimele, a trimis-o ambasador la stradă. Deci n-ar fi niciun fel de mirare ca unul sau altul din acești candidați independenți să fie o sculă. Singur care lipsește, am computer în față cu lista tuturor candidaților, inclusiv a celor independenți, singurul candidat din Moldova care avea telefon direct cu Dumnezeu, Marijica Levitski. În rest, stați foarte bine. Și, finalmente, dacă e de înțeles această bulibășeală în legătură cu candidații independenți, fie că sunt ei manipulați, fie că sunt simpli veleitari, cum spunea domnul Ciobanu, problema majoră rămâne a candidaților majori, nu? A partidelor, a coaliților, unde iarăși este o înghesuială nefericită și care nu poate sub niciun chip să ajute un electorat atât de puțin informat cum este, din păcate, electoratul din Moldova, să se clarifice și să înțeleagă cine și ce anume este, cine și ce anume oferă și mai ales cine și cum se poate ține de cuvânt.
Domnul Dorin Tudoran are perfectă dreptate. Gravitatea e aici concentrată, pe partea superioară a buletinului de vot, pletora asta de partide care se calcă pe picioare, târându-ne spre același paradis european, nu, la modul declarativ, în realitate urându-se de moarte. Și după asta însă am putea asista și la nu știu ce coaliție cinică, cum s-a întâmplat în 98. ADR-ul, nu? Alianța pentru Democrație și Reformă.
Da.
Eu le-am
da.
Reproșat atunci celor trei, Craidele a răsărit, dacă mi se permite expresia mai populară, Iurie Roșca, Dumitru Diacov și Valeriu Matei, era la un club de presă. Am spus, domnilor, ne bucurăm să vă vedem împreună aici, toți trei, dar mi se pare că ați spus-o acum de o coaliție cinică. Poate să vă supere, să vă deranjeze, dar v-ați fâșiat ca nebunii în campania electorală, că acum să vă zâmbiți galeș, elegant, și să spuneți că interesul național v-a adus împreună.
Da, eu cred că am și o poză cum și-au dat mâna acolo în fața jurnaliștilor.
Pentru a continua frumoasa metaforă, să zicem, a domnului Ciobanu, cei trei crai, fie de la răsărit, fie mai puțin de la răsărit, problema lor a fost că au devenit foarte repede în căutarea lui Gore Pirgu. Fiecare l-a acuzat pe celălalt a fi personajul cu pricina.
Față de 1998-2001, a fost totuși, există un progres în scurtarea listei?
Un mare progres nu prea există, însă a progresat din fericire contextul din jurul Republicii Moldova, formidabila presiunea extinderii occidentale aici, la gurile Nistrului și al Prutului, revoluția din Ucraina, revoluția din Georgia, din Serbia. Deci Moldova e acum o frunză pe acest fluviu foarte neliniștit, dar atât de promițător. Și eu aș avansa, stimați colegi, un pronostic de un optimism reținut. Schimbarea în Moldova nu va avea puritatea portocaliului ucrainean, este clar. Dar consecințele care ar putea rezulta în urma acestui scrutin, deci cu ce o să mai urmeze după, s-ar putea să mai asistăm la niște tulburări și de stradă și scuturarea diverselor lozinci și cereri ultimative, dar consecințele finalmente vor fi bune, vor fi pozitive.
Dar fiți de acord că niciodată până acum n-au existat atâtea îndemnuri la alegeri libere și democratice pe metru pătrat, pe secundă, câte se întâmplă acum în campania electorală și sper că măcar unul dintre aceste îndemnuri să ajungă nu atât la concurenții electorali, cât la alegătorii care să-și dea seama de ce se lansează asemenea apeluri.
Este factorul de noutate, aveți dreptate. Există precedentul invalidării turului 2 al prezidențialelor din Ucraina.
Cred că domnul Vitalie Ciobanu are dreptate în legătură cu rezultatul presiunilor din afară. Din păcate, niciodată presiunile din afară nu sunt suficiente, dar e bine că există. Există, pe mine, două categorii foarte simple. O categorie este de oameni care fac reforme, fiindcă doresc să fac reforme, sunt, cum să spun, pur și simplu, sunt cai pur sânge ai reformelor, puțin dintre ei. Marea majoritate fac parte din cea de-a doua categorie, care fac reforme când nu le mai pot evita. Din două motive. Situația absolut dezastroasă s-a ajuns la fundul sacului pe plan intern și presiune din ce în ce mai mari din afară. Dar în ultima analiză, pentru omul de rând care suferă de foame, de frig și de spitale în care nu poate ajunge sau mai bine să nu ajungă de cum arată, pe el nu-l interesează cum s-a ajuns la acea mică reformă, la acel mic progres. Pentru el esențial este că se mișcă ceva. Ce vreau să spun este că și eu cred sau vreau să cred că, indiferent de rezultatul alegerilor, oricine va accede la putere va fi presat de situația internă și externă să miște carul ceva mai vizibil decât a fost mișcat înainte. Fiindcă istoric vorbind nu se pot întâmpla decât două lucruri dacă acest lucru nu se întâmplă. O explozie sau o implozie. Numai că, așa cum bine știm, și explozia și implozia au același rezultat. Clădirea se prăbușește.
Stimați ascultători, aici am ajuns la punctul final al emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi am stat de vorbă cu analistul Dorin Tudoran de la Washington și publicistul Vitalie Ciobanu. De altfel, Dorin Tudoran a acceptat să participe la o nouă discuție peste două săptămâni, dar și în ziua alegerilor. Mai bine zis, în seara zilei de 6 martie, când sper să putem avea o ediție specială a programului Ora Moldovei. Mi-au rămas bun până duminica viitoare.